Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitoksia nuorille reippaasta ja innoittavasta laulusta. Näin pääsimme hengelliseen kylvötyöhön tämän laulun myötä. Ja näin tässäkin Jumalan palveluksessa jälleen kerran Jumalan sanan siemeniä kylvetään. Ja me rukoilemme, että ne voisivat itse kunkin sydämessä kasvaa ja itää ja kantaa hedelmää. Kevät on kylvön aikaa. Kevät on uuden elämän syntymisen aikaa. Miten riemullista olikaan katsella, kun nämä lämpimät ilmat alkoivat, niin yhdessä hujauksessa puissa oli kauniin vaalean vihreät lehdet. Kukkasiakin tuli sieltä ja täältä esiin ja nurmikot alkoivat vihertää ja uusi elämä jälleen valloitti tämän kauniin Suomen maan pitkän ja kylmän ja lumisenkin talven jälkeen. 50 päivää pääsiäisen jälkeen koitti lupausten täyttymys. Tuota päivää, niin kuin jo tässä tänään totesimme, pidetään kristillisen seurakunnan syntymäpäivänä. Ja me ymmärrämme, että jotakin sellaista tapahtui, joka sai maailmamme muuttumaan niin, että se ei ollut enää samanlainen kuin ennen. Tähän asti Jeesus oli kutsunut opetuslapsia seuraamaan itseään, ja monet muutkin olivat käyneet Jeesuksen luona kuulemassa hänen opetuksiaan. Mutta Jeesuksen seuraajien ydinjoukko oli kuitenkin varsin pieni ryhmä. Lähimmät oppilaat sekä muutamat naiset, jotka olivat näiden ensimmäisten opetuslasten seurassa. He olivat vain tuollainen pelokas joukko miehiä ja muutama rohkea nainen, jos näin voisi sanoa. Naisista ei niinkään sanottu, että he olisivat olleet pelokkaita, mutta nämä opetuslapset jostakin syystä olivat erityisen pelokkaita. Jeesus oli kuitenkin luvannut Pyhän Hengen ja sitä myötä voiman ja rohkeuden toimia hänen todistajinaan. Jeesuksen ristin kuolema syntiemme sovitukseksi ja hänen voittoisa ylösnousemuksensa antoivat heille valtavan sanoman, mitä julistaa. Nyt tarvittiin vain voima ja rohkeus saattaa tämä kaikki suuren kansan tietoisuuteen. Ja siihen tarvittiin Jeesuksen lupauksen mukaan Pyhää Henkeä. Jeesus oli sanonut, että hän ei jättäisi heitä orvoiksi, vaan hän lähettäisi heille toisen puolustajan, Pyhän Hengen, joka muistuttaisi heitä kaikesta siitä, mitä hän oli opettanut, joka osoittaisi todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, joka kirkastaisi Kristusta maailman ainoana toivona. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi tämän lupauksen. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montaakaan päivää. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Jeesuksen todistus lähtisi niin kuin renkaat vedessä, kun sinne heittää kiven, niin siitä lähtee tällaisia laajenevia renkaita. Ja lopulta todistus Kristuksesta tulisi täyttämään koko maailman niin, että kaikilla kielillä kaikilla kansoilla, kaikilla heimoilla olisi mahdollisuus ottaa vastaan hänet ja ottaa vastaan iankaikkinen elämä hänen uhrinsa kautta, jonka hän antoi Golgatan ristillä. Juutalaisen tavan mukaan helluntaita vietettiin erityisesti lain antamisen juhlana. Kristityt osallistuivat usein näihin juutalaisten juhlien viettoon, mutta tällä kertaa he eivät odottaneet aivan tavanomaista juhlaa. He olivat varautuneet johonkin aivan erityiseen. Jotakin suurta odotusta oli ilmassa. Ja kun he sitten olivat kaikki yhdessä koolla siellä yläsalissa rukoillen Jumalaa, niin apostolien teot kertovat meille, yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulen puuska ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Apostolien tekojen toinen luku siitä alusta. Pyhän hengen kokemus vertautui tässä lupauksessa tuuleen, tulen lieskoihin. Tämä Luukkaan kertomus on elävä ja siinä hän vertaa näitä tulen lieskoja, kuinka ne muistuttivat kieliä. Ja sen seurauksena olikin Jumalan ylistystä ja ihmeellistä puhetta sen ajan tunnetuilla kielillä. Aivoin kuin Jumala olisi ihmeen kautta kääntänyt Baabelin kielten sekoituksen takaisin ja antanut kaikille ihmisille jälleen yhden ja saman kielen. Ja kaikki, jotka tahtovat, jotka haluavat olla kuuliaisia Jumalan sanalle ja noudattavat Pyhän Hengen kutsua, he oppivat sen yhden yhteisen kielen. Ja se on rakkauden kieli, sillä Pyhä Henki synnyttää ihmisen elämään rakkautta. Luo Jumalan rakkauden todelliseksi ja antaa myöskin rakkauden lähimmäisiä kohtaan. Joka tapauksessa eri puolilta Rooman valtakuntaa tulleet helluntaivieraat kuulivat kukin omalla kielellään julistettavan Jumalan suurista teoista. Tuo kokemus oli aluksi niin hämmentävä, että kuulijat eivät tienneet mitä ajatella. Kaikkien huulilla oli vain yksi kysymys. Mitä tämä oikein on? Kielillä puhumisen ihme ei vielä eikä sinänsä todistanut mitään muuta kuin, että jotain ihmeellistä ja tavallisuudesta poikkeavaa oli tapahtumassa. Se kiinnitti kansan huomion ja sai väen liikkeelle, mutta sen arviointi jakoi selvästi kansaa. Sama kaava toistuu edelleen. Toiset, Pyhän Hengen ilmeneminen saa kieltämään kaiken ja jopa pilkkaamaan, ja toiset taas herkistyvät vastaanottamaan sen, mitä Pyhällä Hengellä oli Jumalan palvelijan kautta sanottavana. Tuona ensimmäisenä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisenä helluntaina, Herran sanan palvelijana ja julistajana toimi apostoli Pietari. Evankeliumin julistus ja opetus ei siis varsinaisesti tapahtunut kielillä puhuen. Kielillä puhuvat ylistivät Jumalaa. Mutta kun tuli saarnan vuoro, niin Pietari astui rohkeasti esiin ja puhui sillä kielellä, jota kaikki ymmärsivät, Aivan ilmeisesti hän käytti kreikan kieltä, Uusi testamentti nyt on ainakin kirjoitettu kreikaksi, ja se oli siihen aikaan sellainen hyvin yleisesti puhuttu kieli kaikkialla Rooman valtakunnan alueella. Totta kai mahdollista, että myöskin aramea käytettiin, joka oli Israelissa puhuttu kieli. Ehkä Pietarin puheessa, oli se sitten kreikkaa tai aramea, niin oli kuitenkin tällaista rehevää galilealaista murretta, josta heidät tunnettiin. Myöhemminkin heidät tunnistettiin murteensa perusteella. Mutta sanat eivät silti jääneet epäselviksi, eivätkä jääneet ilman vastakaikua. Pyhä Henki vaikutti Pietarin puheessa, joka oli voimakasta Raamatun sanaan tukeutuvaa profetaalista julistusta Jeesuksesta Messiasta, hänen ristin kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Ja paloja siitä Pietarin puheesta saamme vieläkin lukea apostolien tekojen toisesta luvusta. Ja mitä sai aikaan tämä puhe? Kuulijat heräsivät. Ja tuota herätystä kuvataan sanalla, he saivat piston sydämeensä. Mikä oli tämä pisto? Tuo sanan miekka, joka kävi läpi heidän sydämensä, joka vaikutti siihen, että sydän avautui vastaanottamaan evankeliumin sanoman. Pietarin julistus oli aika voimakasta, jopa syyllisyyttäkin herättävää. Pintakuorta ei silotettu, vaan hänen sanansa tunkeutuvat aina luihin ja ytimiin saakka. Aivan kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, 4. luussa jakeesta 12, Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Lain julistusta seurasi kuitenkin armon julistus kaikille näin herätetyille. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja julisti Kristusta ylimmäisenä pappinamme, joka ymmärtää vajavuuksiamme, joka eli synnittömän ja täydellisen pyhän elämän, joka tarjoaa tätä synnitöntä, täydellistä ja pyhää elämää myös meille, omana ansionaan, meidän puolestamme. Hebrealaiskirjeen kirjoittajan mukaan apu löytyi Herran alttarilta, armoistuimen edestä. Tätä pyhäkön symboliikkaa hyväksi käyttäen kirjoittaja kehoittaa lukijaansa astumaan rohkeasti armoistuimen eteen. Jumalan laki oli siellä liiton arkussa, mutta sen lain päällä oli armoistuin, joka kuvastaa sitä, että Jumalan pyhän lain vaatimukset tuli täytetyksi siinä täydellisessä ja pyhässä ja synnittämässä elämässä, jonka Kristus eli ja sovitti meidän syntimme. Me saamme rohkeasti lähestyä armoistuinta. Emme toki rikkoaksemme Jumalan lakia ja tahtoa vastaan, vaan saadaksemme syntimme anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen sovintoverensä kautta. Sitä me kaikki tarvitsemme. Pietari julisti herätykseen tulleille, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Kaste on ulkoinen merkki, sisäisestä uudesti syntymästä ja Jeesuksen vastaanottamisesta. Kastetta kutsutaan hyvän oman tunnon liitoksi Jumalan kanssa, Kristuksen päälle pukemista, hänen kuolemaansa, hänen hautaamisensa ja hänen ylösnousemukseensa samaistumista, uuden elämän alkua. Jeesus oli itse jo aikanaan sanonut Nikodemukselle, ellette synny vedestä ja hengestä, ette ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Pietari julisti, ottakoon itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Aivan erityisenä siunauksena ja kastena. Totta kai Pyhä Henki on johdattamassa jo uskon tielle. Sillä eihän kukaan voi olla Kristuksen oma ilman, että Pyhä Henki on hänet sille paikalle asettanut. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, sanoi Pietari. Teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä. Ja kyllä mekin aika etäällä olemme, täällä pohjoisessa Suomessa. Koskeeko siis tämä lupaus myöskin meitä? Kyllä koskee. Keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, ja Jumala kutsuu sinuakin tänään. Ja silloin tämä lupaus koskee myöskin sinua, että sinäkin saat syntisi anteeksi, ja sinullekin on varattu ihmeellinen Pyhän Hengen lahja. Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti. Antakaa pelastaa itsenne, ette te hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. On kysymys ei siitä, että me itse itsemme pelastamme, vaan siitä, että me annamme Jumalan pelastaa. Se, mikä on ihmiselle mahdotonta, sanoi Jeesus, se on Jumalalle mahdollista. Sillä Jumalalle on kaikki mahdollista, jopa syntisen ihmisen pelastaminen, jollaisia me kaikki olemme. Vetoomus johti hämmästyttävään tulokseen. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Tämä oli totisesti seurakunnan syntymäpäivä. Kuinkahan monella prosentilla mahtoi seurakunnan jäsenmäärä siitä pienestä opetuslasten joukosta lisääntyä yhtenä päivänä? Se oli suorastaan räjähdysmäinen kasvu. Ja niin seurakunta siitä päivästä eteenpäin kokoontui yhdessä kodeissa ja myöskin temppelin alueella. He ylistivät Jumalaa ja aterioivat yhdessä riemullisin ja vilpittömin mielin. Eikö ole aina hyvä, kun saa nauttia Jumalan sanan pöydässä runsaasta ateriasta, ja usein on vielä ihanaa, jos saa sen jälkeen vaikka vielä nauttia yhteisessä ruokapöydässä ja kokea uskovien yhteyttä. Joko kodeissa tai täällä kirkolla tai juhlilla, missä voi tavata ystäviä ja kokea sitä, mitä on Jumalan lasten yhteys. Vilpittömin mielin, niin kuin tässä sanottiin, ja riemullisin mielin. Tämä oli niin vaikuttavaa, että päivittäin Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Niin, mitä me voimme saada näistä ensimmäisten kristittyjen kokemuksista? Meidän on saatava itse kokea jotakin samaa, eikö niin? Sehän on se ajatus. Meille ei riitä vain se, että isät ja äidit ovat joskus saaneet hengellisiä siunauksia. Meidän täytyy itse päästä niistä osallisiksi. Saada itse kokea Jumalan hengen kaste ja Jumalan hengen täyteys ja onnellinen ja iloinen kristityn elämä. Niin kuin tunnettua, kaikki suuret tunteet laimenevat aikaa myöten, ja kokemukset muuttuvat arkipäiväisiksi. Voi olla, että meidänkin uskomme on vaarassa näivettyä, ja seurakunta voi kangistua myös kaavoihinsa ja menettää alkuperäisen rakkautensa ja tuoreutensa. Me tarvitsemme jatkuvasti Jumalan hengen uudistavaa työtä elämässämme ja seurakunnassamme. Ympärillämme näemme luonnon puhkeavan täyteen vehreyteen ja loistoon. Ja näin myös meissä herää kaipaus saada kokea tuore Jumalan rakkauden kokemus sydämissämme. Pyhä henki on erityisesti annettu tuomaan Jumalan rakkaus sydämiimme. Mutta voimmeko tehdä mitään muuta kuin odottaa? Jospa se tulisi omalle kohdalle. Sanotaan, ettei rakkautta voi pakottaa, eikä sitä voi kiirehtiä, mutta sydämen voi avata rakkaudelle, ja Jumala tahtoo enemmän kuin mitään muuta täyttää sydämemme ja elämämme pyhällä hengellä ja rakkaudellaan. Ja mitä sitten voimme tehdä? Avataksemme sydämemme tälle ihmeelliselle Jumalan hengen vaikutukselle, uudistavalle vaikutukselle. Ensimmäinen asia, ja mainitsen nyt 4 asiaa. Ensimmäinen asia on rukous. Emme voi saada pyhää henkeä, ellemme ano sitä rukoillen. Jeesus lupasi erityisesti pyhän henkeen liittyen, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja kun olemme rukoilleet, me myös haluamme rukoillen tunnistaa syntimme ja tehdä totista totta elämässämme. Panna pois sen, joka on esteenä. Anna Jeesuksen pestä pois syntisi, ja jos et ole vielä tehnyt kasteen liittoa Jeesuksen kanssa, niin Pietarin sanan mukaan sinunkin tulisi ottaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntisi annettaisiin anteeksi ja saisit lahjaksi pyhän hengen. Näinhän tässä helluntain kertomuksessa meitä kehoitetaan. Kolmanneksi, usko ja ota vastaan se lahja, jonka Jumala tahtoo antaa sinulle. Aivan kuin pelastus otetaan uskon kautta lahjana vastaan, samoin pyhä henki annetaan niille, jotka uskovat ja ottavat Herran lupauksen ja kehotuksen sanat vastaan koko sydämestään ja tottelevat Herran sanaa rohkeasti ja epäröivättä. Neljänneksi, älä pidä uskoasi vain itselläsi, vaan ole valmis kertomaan siitä toisillekin. Pyhä henki ei ole tarkoitettu ummehduttamaan sinun sydäntäsi, vaan avaamaan se toisille, välittämään rakkautta toisillekin. Näin toimivat myös apostoli. Omassa voimassaan he olivat heikkoja ja pelokkaita, mutta pyhän hengen voimassa he olivat rohkeita todistajia, joiden kautta Jumala saattoi tuoda suuret tekonsa julki. Meidänkään ei tulisi väheksyä Jumalan mahdollisuuksia. Itsessäsi voit olla heikko, avutonkin, mutta Herran kanssa saat olla täynnä iloa ja pyhää henkeä, niin kuin apostolien tekojen 13 ja 52 kuvaili opetuslapsia. He olivat täynnä iloa ja pyhää henkeä. Apostoli Paavalin sanoin voit sanoa, eloon jäämiseni ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rinnalla, että pääsen matkani päähän ja saatan loppuun Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän julistaa evankeliumia Jumalan armosta. Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hänen apuunsa voimme luottaa. Hän tahtoo antaa henkensä yhtä halukkaasti meille kuin hän antoi henkensä ensimmäisille opetuslapsille. Aivan kuin Pietari sanoi, teitä tämä lupaus tarkoittaa. Teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Jos sinä tunnet Jumalan pyhän hengen kutsun tänään, voit avata sydämesi rukoillen, pyytäen ja anoen, ottaa vastaan sen siunauksen, jonka pyhä henki tahtoo sinulle antaa. Hengen kaste, se liittyy voimakkaasti tähän Kristuksen vastaanottamiseen elämään. Sillä on yhteys myöskin kasteeseen, niin kuin sanotaan. Mutta ennen kaikkea se on kokemus, joka annetaan niille, jotka uskossa ottavat Kristuksen vastaan. Hengen täyteys on hänen uutta luovan voimansa vastaanottamista päivittäin elämäämme. Ei riitä, että kerran olemme saaneet kokea tällaisen täyteyden tunteen niin, että tuntuu kuin sydän oikein pakahtuisi rakkaudesta ja ilosta. Voimme saada kokea sen saman uudelleen ja uudelleen, arjenkin keskellä. Vaikka tunteet eivät ole uskon mittari, mutta niitäkin saamme kokea. Ja ennen kaikkea iloita siitä, että päivittäin hän meitä johtaa ja auttaa. Jumalan rakkaus sydämessä on merkkinä Pyhän Hengen tuoreesta kokemuksesta elämässäsi, sillä Paavalin sanoja lainatakseni, Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Täällä meidän laulukirjassamme on muutamia lauluja, jotka puhuvat tästä Pyhän Hengen erityisestä kasteesta. Ja täällä on muun muassa meille kaikille tuttu laulu Sun henkesi sateen alle, jossa toisessa säkeistössä sanotaan näin: ei riitä, jos kerran sulta sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallain. Kuinka monet teistä koette tämän saman tarpeen? Saanko nähdä kädet? Kiitos Jumalalle. Me kaikki tarvitsemme tätä kokemusta. Ja tässä toisessa laulussa sanotaan näin: tämä siunaus armona annetaan. Omat ansiot, turhuutta, roskaa on vain. Ja sitten täällä sanotaan näin: kerro Herralle voimasi heikkous. Hälle syntisen syömäsi saastaisuus. Ja muista, heikkojen voimana Kristus on, hän on auttaja, verraton. Ja laulun tekijä vielä muistuttaa meitä: tyhjät astiat Herralta saavat vaan, kalliin lahjan mi vuotavi taivaastaan. Herra on antanut myöskin sinulle astian, johon voit vastaanottaa tämän lahjan. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas taivallinen Isämme, me olemme täällä olleet sinun pyhien kasvojesi edessä. Me olemme niin monta kertaa itsessämme heikkoja ja pelokkaita. Mutta olemme myös jo saaneet kokea monella tavalla sinun apuasi ja sinun siunaustasi. Ja jälleen kerran me olemme sinun kasvojesi edessä. Me anomme sinulta Pyhän Hengen voimaa herättämään ja uudistamaan meidät. Tunnustamme sinulle syntimme ja pyydämme: anna meidän kokea sinun anteeksi antosi tuoma rauha ja ilo. Täytä sydämemme rakkaudella ja anna meille halu välittää sitä lähimmäisillemmekin. Suo meidän kokea tämän uuden kesän kynnyksellä sinun armosi lämpö ja valo sekä uusi voima Pyhän Hengen kautta. Sinun nimessäsi rukoilemme. Aamen.